Tervetuloa kanavaan. Tämä on siis kanava numero 4, Jumala äänen kuuleminen. Eli toivottavasti olet tullut haluamaasi paikkaan. Minä olen Jukka Jämseen, niin kuin näkyy pappi, Suomen lähetysseuralla töissä ja Jyväskylästä Lapua hiippakunnan lähetyssihteeri. Mitä se sellainen tekee? Lyhyesti voin sanoa, tehtävänäni on johtaa hiippakunnan lähetystoimistoa ja kehittää ja ylläpitää paikallisseurakuntien lähetystyötä, jota lähetysseura tekee noin 30 maassa. Ja lähetysseuran lisäksi sitten hiippakunnan lähetyspappina teen paljon yhteistyötä muidenkin järjestöjen kanssa. Ja lähetysseuran työntekijänä sitten kiertelee ympäri Suomea myös näissä hengellisen uudistuksen asioissa ja vähän ympäri maailmaakin. Minulla on vaimo, Kirsi ja 4 lasta. Siinä ehkä tärkeimmät ja päällimmäiset asiat elämästäni. Pyrin opettamaan Jumalan äänen kuulemisesta tässä hyvin napakasti. Hyvin lyhyesti, koska tämä meidän aikamme on hyvin rajallinen tämmöiseen aiheeseen. Mutta haluaisin sanoa heti alkuun sen, että Jumalan äänen kuuleminen, jota voidaan myöskin sanoa profetoinniksi, sen tulisi olla seurakunnan jatkuvan harjoittelun ja harjoittamisen kohde. Eli niin kuin mielestäni meidän pitäisi täälläkin harjoitella sitä varten, että sitten kun me näemme tavallisia ihmisiä tuolla jossakin, olisimme avoimia kuuntelemaan rakastavan Jumalan ääntä, Jumalan, joka etsii kadonneita lapsiaan. Jos me emme kuule hänen ääntään, niin me emme ole niin rakkaudellisia ja helposti meistä tulee, jos olemme evankelioiviakin kristittyjä, niin helposti meistä tulee vähän sellaisia, niin kuin se yksi puliukko sanoi, kun joku nutturapää tuli hänelle sanomaan, että kyllä sinunkin pitäisi tulla uskoon. Sitten tämä laitapuolen kulkija katseli tätä naista vähän aikaa ja sanoi, että kuule, mulla on muutenkin tarpeeksi vaikeeta. Ja jos me kuulemme rakastavan Jumalan ääntä, niin ihmiset voivat paremmin löytää kosketuksen läsnä olevaan Jumalaan. Siitä tässä on lyhyesti kyse. Tätä tulisi harjoitella seurakunnissa koko ajan, joka kerta, kun kokoonnumme. Katsotaan sitä Raamatusta lyhyesti. Ajattelin näin, että noin 30 minuuttia minä tässä kerron jotakin Raamatun pohjalta ja vähän muutenkin, ja sitten noin 45 minuuttia harjoitellaan. Ja jos jotakuta pelottaa se harjoittelu, voin heti luvata, siinä ei tarvitse rukoilla ääneen, ei tarvitse osata mitään. Minä ohjaan koko ajan täältä. Ja yleensä ihmiset ovat kokeneet nämä harjoitukset sellaisena, että he ihmettelevät, että menikö tähän mukamas 45 minuuttia, kun se tuntui ihan 10. Eli tällaista nyt yritämme tässä tehdä. Ihan aluksi, ennen kuin käymme Raamatun kimppuun ja pohdimme siis aiheen mukaisesti, Jumala puhuu Raamatussa, mutta Raamatun mukaisesti myös armolahjojen, erityisesti profetian kautta. Pohdimme ja harjoittelemme tätä yhdessä. Ennen kuin käymme tähän käsiksi, niin hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua Jeesuksesta. Kiitämme sinua Pyhästä Hengestä. Pyydämme, opeta meitä kuuntelemaan ja kuulemaan sinun ääntäsi paremmin. Auta meitä harjoittelemaan nytkin sinun äänesi kuulemista, niin että meistä voisi tulla yhä vahvemmin sellaisia ihmisiä, jotka johtavat muita lähemmäs sinua. Kirkasta meille ennen kaikkea Kristusta ja tule Pyhä Henki. Ja täytä meidät. Herra, kiitos siitä, että annat kaikki meidän syntimme anteeksi Jeesuksen ristin tähden. Kiitos siitä, että saamme, Isä, olla tässä koolla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Sinua me ylistämme, Jeesus. Aamen. Jumalan äänen kuulemisessa on aivan ykkösasia, mistä jo kuulimme tänäänkin, ehkä erityisesti piispa laulajan puheessa. Kysymys on identiteetistä, siitä, ketä me olemme ja luotammeko siihen, että Jumala on ja että Jumala on minun rakastava isäni. Tämän puuttuminen on suurin este siihen, että me emme oikein hyvin kuule Jumalan ääntä. Meihin hiippailee hyvin herkästi lakihenkisyys. Meihin tulee sellainen, että minun pitäisi jotakin. Ja sitten meistä tulee sellaisia joko hyvin tehottomia kristittyjä, koska me emme uskalla tehdä mitään virheiden pelosta, tai sitten meistä tulee hyvin kovia kristittyjä, jotka ehkä puhuvat totuutta niin sanotusti, mutta eivät välitäkään Jumalan läsnäoloa ja rakkautta. Identiteetti on se tärkein. Ja haluaisin siitä nostaa tällaisen Jeesuksen toiminnassa hyvin keskeisen Raamatun kohdan ensiksi esille. Matteuksen evankeliumi luku 3. Matteuksen evankeliumi luku 3 ja sieltä jakeet 16 ja 17. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat. Ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jeesus, niin kuin uskomme, oli synnitön Jumalan poika, neitsyt Mariasta syntynyt. Ja hän tarvitsi toimintansa alussa, julkisen toimintansa alussa, jostakin syystä tämän vakuutuksen Jumalalta. Sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja tässä on evankeliumi, joka kaikkien maailman ihmisten tulisi kuulla. Joka uskoo Jeesukseen, saa tulla Jumalan lapseksi, Jeesuksen seurakunnan osana, Jeesuksen ruumiin jäsenenä, niin kuin se korintilaiskirjassa sanotaan. Jokaisen ihmisen tulisi kuulla, että kun hän uskoo Jeesukseen, hän saa olla Jumalan lapsi, johon Jumala on mieltynyt. Ja tämän kuuleminen ja ymmärtäminen on maailman suurin ihme. Suurin ihme ei ole kuolleista herääminen. Suurin ihme ei ole parantamiset, erilaiset armolahjat. Suurin ihme on se, että ihmisen Jumalalle vieras sydän kääntyy Jumalan puoleen ja kuulee, että minä saan lahjaksi Jeesuksen ansiosta Jumalan lapseuden. Jos joku ajattelee, että no sehän on ihan helppo juttu, että nuo muut asiat on vaikeampia, niin uskallan olla eri mieltä. Se on armon ymmärtäminen on luonnottoman vaikeaa. Mutta onneksi meillä on pyhä henki, joka avaa tämän lahjan, ja se onkin sitten uskon elämän suurin aarre ja tietysti mielessä helpoin asia. Tähän me tarvitsemme pyhän hengen apua. Ja sitten kun meillä on tämä identiteetti, kun minä saan pyhän hengen avulla levätä siinä, että minä saan olla Jumalan rakas lapsi, johon hän on mieltynyt, sitten uskallan kuunnella häntä enemmän. Jos minulla on taivaallisesta isästä sellainen kuva, että no kohta se taas lyö jollakin, niin luultavasti en kuuntele häntä ollenkaan. Muistan tällaisen vanhan hengellisen laulun, jossa silloin niin Outi Terho, nykyinen Outi Müller, lauloi näin. Minun armossani on kyllin, kuulin hänen sanovan. Luulin sitä lyönniksi. Ja maahan kumarruin. Sanon se uudestaan. Minun armossani on kyllin, kuulin hänen sanovan. Luulin sitä lyönniksi ja maahan kumarruin. Me helposti luulemme, että Jumala armo on sellaista just ja just armoa. Pitkin hampain, että Jumala jotenkuten meidät hyväksyy, mutta vastenmielisesti, kun olemme niin pahoja ja huonoja. Uuden testamentin sana armo on aivan toisenlainen. Se tulee sana charis. Sillä on sama sana juuri kuin sanalla ilo ja iloitkaa. Ja apostoli Paavali vaihtoi kirjeiden alkuun sen ajan normaalin tervehdyksen tilalle, joka oli iloitkaa. Sen ajan normaali kirja kirjoitettiin, aina aloitettiin sanalla iloitkaa, kairein. On se sana juuri. Paavali vaihtoi siihen armo ja rauha teille. Se armo on iloinen armo. Se ei ole sitä, että minä saan olla ilman rangaistusta. En saa sitä rangaistusta, joka minulle annettaisiin. Vaan minä saan hyvää, jota minä en ansaitsisi. Jos ajatellaan vaikka lämpömittaria, että suomalainen käsitys armosta on helposti se, että päästään pakkasen puolelta siihen nollille. Ja sitten no, tyydytään nyt tähän, kun minä olen vain tällainen. Mutta Uuden testamentin kuva armosta on sitä, että me saamme sitä plussaa siihen päälle. Me saamme kaikki Jumalan hyvät lahjat. Ja se on iloinen armo. Kun enkeli Gabriel ilmestyi neitsyt Marialle, hän sanoi tälle, olet tervehditty, sinä armon saanut. Sen voisi kääntää, olet tervehditty, sinä suosikki tai lellikki. Se ei suinkaan ollut, että sinut juuri ja juuri hyväksytään, vaan sinulle annetaan rikas armo, iloinen armo. Ja tästä tulee sana armolahjat, samasta sanasta, karisma. Se ei ole armopala, joka juuri ja juuri annetaan, vaan Jumala haluaa kaikille vakuuttaa, että uskossa Jeesukseen me saamme olla hänen rakkaita lapsia, johon hän on mieltynyt. Tästä voisin puhua pari viikkoa putkeen, mutta täytyy lopettaa tähän. Mutta tämän ymmärtämiseen ja kokemiseen me tarvitsemme Pyhän Hengen. Ja tähän, että me voimme auttaa muita tähän, me tarvitsemme Jumalan armolahjoja. Jumalan armolahjat eivät ole kermaa täytekakun päällä, vaan osa ruisleipää. Se löytyy aivan selvästi Uudesta testamentista, mutta siitäkin täytyy luottaa vaan nyt tähän lyhyen mainintaan. Emme ehdi kovin paljon tätä katsoa. Mihin tämä Jumalan äänen kuuleminen sitten liittyy? Ensimmäisenä on siis se identiteetti, että me Kristuksen ansiosta luotamme siihen, että minä saan olla Jumalan rakas lapsi. Ja sitten minun sydämeni ja korvani ja koko olemukseni avautuu sille, että niin, hänhän puhuu minulle hyviä asioita. Ja siksi uskallan kuunnella. Sellainen maisema, mihin tämä kaikki kuuluu, löytyy apostolien tekojen toisesta luvusta. En lue sitä kokonaan. Apostolien teot 2:42-47. Siinä kerrotaan alkukirkon, alkuseurakunnan elämästä. Siihen kuului tällaisia asioita kuin apostolien opetus. Mä alkaa näin. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Eli me tarvitsemme, se nykyään voisi sanoa, että Raamattu ja Raamatun julistus. Me tarvitsemme sitä. Se on ykkönen. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, eli seurakuntayhteys on kakkonen. Kolmonen, he mursivat yhdessä leipää. Ehkä yhteinen ateriointi ja ehtoollinen. Neljä, rukoilivat. Rukous kuuluu tasapainoiseen uskon elämään. Sitten puhutaan, että pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Nämä ihmeet ja tunnusteot ovat viides asia. Ja tähän ihmeitä ja tunnustekojen alueelle kuuluu profetia ja tämä Jumalan äänen kuuleminen. Sitten puhutaan kuudentena omaisuuden yhteydestä. Siitä, että jaettiin tarvitseville taloudellista apua. Sitten sanotaan, että he aterioivat, niin kuin yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisiin ja vilpittömin mielin. Tämä on seitsemäs asia, riemullinen ja vilpitön mieli. Jos tapaat sellaista hyvin kovaa ja kylmää, tuomitsevaa kristillisyyttä, niin voit kaivaa tämän Raamatun kohdan esille ja ajatella, että Herra, minä haluaisin sitä riemullista ja vilpitöntä mieltä, en sitä kovaa ja kylmää. Ja sitten kahdeksantena he ylistivät Jumalaa. Ja vielä sanotaan 9. Päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Ja nyt kun opeta Jumalan äänen kuulemisesta, en suinkaan opeta, että unohtakaa Raamattu, unohtakaa seurakuntayhteys, unohtakaa rukous ja ehtoollinen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja kuunnelkaa vaan Jumalaa sisäisesti. En opeta. Vaan tämä kuuluu tähän tasapainoiseen kokonaisuuteen. Jos haluat todella kuulla Jumalan ääntä, hankkiudu kaikkien näiden lueteltujen asioiden seuraan. Elä yhteydessä muihin kristittyihin. Opettele Raamattua niin paljon kuin jaksat. Mutta jos sinulla on esimerkiksi sellainen olo, että kun minä niin huonosti sen Raamatun osaan, niin voin kertoa tällaisen katekismusuutisen. Perusasiat ovat 10 käskyä, uskon tunnustus ja Isä meidän -rukous. Niissä on jo ydin kaikesta. Sekin riittää. Jos niihin sitoutuu ja tunnustautuu, voi jo kuulla Jumalan ääntä. Jos ne hylkää ja rupeaa kuuntelemaan vain sisäisiä ääniään, on aivan varmasti harhassa. Mutta tätä tasapainoa, haluan vain sanoa sen tässä alkuun, että kukaan ei väittäisi, että ne karismaatikot ovat niitä, jotka kuuntelevat vain sisäisiä ääniä ja niin edelleen. Toinen, mihin vetoan, on Luterilaisen maailmanliiton tuorein lähetysasiakirja lähetyskontekstissa vuodelta 2004. Luen ihan lyhyitä otteita. Täällä on arkkipiispa Jukka Parman nimikirjoitukset ja niin edelleen. Muun muassa tällainen. Karismaattinen, tai tällä tavalla. Kirkko, jota henki johdattaa ja varustaa lahjoillaan, on kokonaisuudessaan karismaattinen. Karismaattinen kirkko ottaa lähetystehtävässään käyttöön hengen kaikki lahjat. Evankeliumin julistamisen, pahan valloista päästämisen, rukouksella parantamisen, yhteisön rakennuksen, palvelun ja oikeudenmukaisuuden puolustamisen. Karismaattinen uudistus korostaa sitä tosiasiaa, että kristinusko koskee ihmisen koko olemusta, tunnetta, järkeä, tahtoa ja intohimoa. Tämä puolestaan selittää sen, että juuri kirkkojen karismaattinen liikehdintä on vastuussa niiden nopeasta kasvusta ja laajentumisesta. Lähetys on kokemusperäistä. Kirkon täytyykin, kuten Luterilaisen maailmanliiton 10. yleiskokous korosti, löytää yhteyksiä helluntai-kirkkoihin ja omien kirkkojen sisällä vaikuttaviin karismaattisiin liikkeisiin. Suora lainaus Luterilaisen maailmanliiton asiakirjasta löytyy muun muassa internetistä lähetyskontekstissa hakusanalla. Ja toinen kohta. Kirkko käyttää kaikkia hengellisiä lahjoja, joita Pyhä Henki on sille aulisti antanut. Kirkko, joka on todistava yhteisö, ei voi osallistua vakavissaan Jumalan lähetykseen ilman näitä lahjoja, sillä muuten lähetys olisi pelkkää ihmislähtöistä hanketta. Missionaalinen kirkko, siis lähetyskeskeinen kirkko, on karismaattinen kirkko. Luterilaisen maailmanliiton teksti. Eli kuva on muuttumassa. Tämän hetken kasvavimmat luterilaiset kirkot löytyvät muualta kuin Euroopasta, mikä ei ole yllätys. Ja ne ovat hyvin selkeästi kuuntelemassa Jumalaa. Etiopian Mekani-Jeesuskirkko, maailman nopeimmin kasvava luterilainen kirkko, kuuntelee hyvin tarkasti. Siellä paranee ihmisiä valtavan paljon, armolahjat ovat jatkuvasti käytössä. Hyvä, tässä pari perustelua tälle. Mihin kokonaisuuteen tämä kuuluu. Sitten ihan pari käytännön asiaa ennen kuin harjoittelemme. Raamattu olisi aivan järjetön kirja, jos Jumala ei puhuisi ihmiselle. Ja jos ihminen ei voisi kuulla Jumalan ääntä. Täällä puhutaan jatkuvasti eri kohdissa. Herran sana tuli profeetalle. Minulle tuli tämä Herran sana. Herran enkeli sanoi. Herra sanoi minulle. Ja niin edelleen. Katsokaapa. Se on täynnä sitä. Ja hyvin usein, tai voi sanoa, että pääsääntöisesti siellä ei kerrota, miten se tapahtuu. Ja minusta se on aika hauska juttu. Alkuseurakunnassa todennäköisesti ei tarvinnut selittää, miten Jumala puhuu, koska kaikki tiesivät, miten se tapahtuu. Se oli niin yleistä. Muutama raamatun kohta sen tueksi. Johanneksen evankeliumin luku 10. Siellä tämä tuttu luku hyvästä paimenesta. siellä Jeesus sanoo, hyvästä paimenesta näin, Johannes 10 jae 3. Hänelle vartija avaa portin ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Jae 16. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta. Luulakseni hän tarkoittaa muita kuin juutalaisia. Ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Martti Luther selostaa luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa Schmalkaldenin opinkohdissa kohdassa kirkko vastustajistaan. He väittävät olevansa kirkko, mitä he eivät ole. Sillä 7-vuotias lapsikin, Jumalan kiitos, tietää, mikä on kirkko. Se on niiden karitsoiden joukko, jotka kuulevat paimenen äänen. Eli tästä voisi puhua valtavan pitkään taas, mutta me voimme kuulla Jumalan ääntä. Ennen kaikkea kuulemme sen Jumalan sanassa ja siinä tasapainossa seurakunnan, rukouksen, Raamatun, lähetystyön, evankelioinnin, omaisuuden yhteyden ja sitten armolahjien kesken. Tämä tasapaino on tärkeä. Sitten ihan käytännön ohjeisiin, mitä sitten tuo Jumalan äänen kuuleminen voisi olla? Ensimmäinen kirja korinttilaisille, 14. luku sanoo näin, ensimmäinen jae. Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja. Tuo tavoitelkaa, sen pitäisi olla oikeastaan tavoitelkaa innokkaasti tai palavasti tai tavoitelkaa kiihkeästi. Se voisi kääntää oikeastaan vainotkaa armolahja, juoskaa niiden perässä, että saisitte ne kiinni. Tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Ja sitten sanotaan jakeessa 3, siis ensimmäinen kirja korinttilaisille 14, jae 3. Se, joka profetoi, puhuu ihmiselle, hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. No nuo sanat rakentaa, se on purkamisen ja repimisen vastakohta. Silloin kun se on toista hoitavaa, sellaista rakentavaa ja tukevaa. Ja tämän haluan sanoa senkin vuoksi, että nyt kenenkään ei tarvitse ajatella, kun me harjoittelemme, että no nyt minä saan sitten kuulla minun kaikki syntini ja joku sitten minut tuomitsee. Tai että kaivellaan nyt minun kaikki asiat esille ja nauretaan porukalla. Vaan Pyhä Henki sanoo asiat rakentavasti. Sitten hän kehottaa. Se on sellainen sana, joka voitaisiin kääntää, että se on kehottaa niin kuin puolustusasian ajaja kehottaa asiakastaan. Vierelle kutsuttu. Tästä samasta sanasta tulee Pyhän Hengen nimi puolustaja. Se on sellaista puolustuskehotusta. Eli Pyhä Henki tulee puolustamaan sinua kaikkea pahaa vastaan. Ja sitten lohduttaa. No se on aika yksinkertainen, mutta sekään ei ole sellaista tunteellista voi voi voi, kun sulla nyt on näin. Vaan se on hyvin tämmöinen luja, hyvin jämäkkä lohdutus. Mutta tästä puuttuu kokonaan tuomitsevuus, katkeruus ja kovuus. Itse olen usein ollut tällaisessa harjoituksessa ja muistan kerrankin, kun ihan selvästi toisten kautta tuli Jumalan ääni minulle, jossa kaikki ympärillä olevat ajattelivat, että nyt Jumala kehuu Jukkaa. Että voi että, kun tuolla Jukan elämä on niin hyvin. Ja minä tiesin vallan hyvin, että nyt Jumala puuttuu minun elämän kipeään kohtaan. Mutta se sanottiin niin kauniisti, että kukaan ympärillä olevista ei ymmärtänyt, että Jumala vähän nuhteli minua. Ja siitä tunnistaa Pyhän Hengen, että hän voi osoittaa meille jopa synnin, mutta hän ei koskaan syytä ja tuomitse. Hän osaa tuoda asiat hyvin lempeällä tavalla. Kovatkin asiat. Ja tämän sanon siksi, että jos harjoituksen aikana jollekulle tulee mieleen jotain tuomitsevaa tai hyvin tulikiven katkuista, sellaista ei saa sanoa, koska silloin on kyse jostain muusta kuin Pyhästä Hengestä. Ainakin tällaisessa harjoituksessa. Sitten on kokonaan erikseen olemassa nämä valtakuntaprofeetat, jotka voivat julistaa tuomioita kansakunnille ja niin edelleen. Nyt emme puhu niistä. Mutta tällainen arkipäiväinen jumalaäänen kuunteleminen, profetointi, se tulee hyvin rakentavalla ja hoitavalla tavalla. Sitten tässä sanotaan jakeessa 24, ensimmäinen kirje korinttilaisille 14:24. Jos kaikki profetoisivat ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle, hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi, ja hänen sydämeensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi, Jumala on todella teidän keskuudessanne. Tämä on Jumalan äänen kuulemisen se syy, että ihmiset kokisivat, että Jumala on läsnä. Ja että minä voin kohdata Jumalan. Että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Sehän oli Jeesuksen pääsanoma. Se on englanniksi, että Jumalan valtakunta on at hand. Se on käsillä. Se on kosketettavissa. Se on niin lähellä. Ja tähän me tarvitsemme tätä, mitä kohta harjoittelemme. Lähetyskäskyt Matteuksen evankeliumin lopussa, Markuksen evankeliumin lopussa, Luukkaan evankeliumin lopussa, Johanneksen evankeliumin lopussa, Apostolien teokoon ensimmäisessä luvussa, Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa. Lähetyskäskyjä on monta. Siellä kaikissa todetaan, ylösnoussut Jeesus antoi tehtävän, pitää julistaa kaikille kansoille se evankeliumi Jeesuksesta. Pitää käskeä noudattamaan kaikki. Sitä, mitä Jeesus on käskenyt noudattaa. Ja sitten siellä luvataan, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Näin sanotaan Matteuksessa. Markuksessa sanotaan, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Siinä luetellaan armolahjoja. Luukkaassa sanotaan, älkää lähtekö tästä kaupungista ennen kuin saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Johanneksessa sanotaan, ottakaa Pyhä Henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Apostolien teot sanoo 1:8, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani. Ilmestyskirjassa sanotaan, henki ja morsian sanovat, tule. Joka tämän kuulee, sanokoon, tule. Joka tahtoo, tulkoon, ja ottakoon lahjaksi elävää vettä. Koko ajan kyse on siitä, että Pyhä Henki edistää lähetystä. Hän haluaa, että kerromme eteenpäin. Se on se, jos joku kysyy, että miksi meidän pitäisi kuulla Jumalan ääntä, siksi, että mahdollisimman moni löytäisi Kristuksen luokse. Ilman Jumalan äänen kuulemista olemme tässä hyvin tehottomia. Sitten se käytäntö. Ensimmäinen kirje korinttilaisille 14 jatkaa. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet, kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa? Laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielellä tai sen tulkinta. Ja sitten sanotaan, kaikki te voitte profetoida kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua. En ehdi siitä tässä opettaa enempää, mutta jokainen Jumalan valtakunnan kansalainen, jokainen Jeesuksen seuraaja on kutsuttu käyttämään armolahjoja. Seurakunnan kokouksessa näyttäisi siltä, että me kaikki voimme käyttää jollakin tavalla lahjoja. Sitten jotkut saavat arkikäyttöön tuonne vielä semmoisia erikoistuneita lahjoja, vaikkapa profeetian lahjan. Hän kuulee hyvin selvästi Jumalan ääntä. Ja sitten on kolmantena vielä profeetan virka. Ja nyt kun me harjoittelemme sitä koko seurakunnan tason Jumalan äänen kuulemista. Ja ajattelen näin, että vaikka kokisit, että et ole koskaan oikein niin sanotusti kuullut Jumalan ääntä, mutta niin kuin yksi pappi sanoi, että hän ei ymmärrä näitä armolahjoja ollenkaan. Mutta semmoinen häntä on mietityttänyt, että monta kertaa kun hän on valmistellut saarnaa, hänellä on tullut joku ihminen mieleen. Ja sitten hän on soittanut sille ja joka kerta ihminen on kokenut, että soititpas hyvään aikaan, että tämä taitaa olla johdatusta. Minusta kyse on selvästä armolahjasta. Se on oikeastaan ihan sama, mikä nimi sille annetaan. Mutta siinä ihminen kuulee kehotuksen ja toimii sen mukaan. Eli me kaikki voimme harjoittaa tätä jollakin tavalla. Ja nyt sitten harjoittelemme sitä käytännössä. Haluan kertoa muutaman esimerkin. Vaimoni herätettiin vuosia sitten keskellä yötä. Hän koki, että hänen pitää rukoilla mummonsa puolesta. Ja hän sitten rukoili tunnin verran. Ja sitten koki, että nyt saa mennä nukkumaan. Hän meni nukkumaan. Seuraavana päivänä sitten anoppini soitti. Sanoi, että mummo kuoli juuri siihen aikaan. Minun vaimoni sai olla saattamassa omaa isoäitiään. Ilman, että kukaan ihminen kertoi, mitä on tekeillä ja mihin aikaan. Eräs tuttuni näki Englannissa tien vieressä liftaajan, peukalokyytiläisen, hölmössä paikassa moottoritien varrella. Hän istui siinä pelkäjän paikalla ja vieressä sitten kuljettaja. Ja tuo kuljettaja sanoi, kun hän ajoi ohi siitä, että minusta pitäisi mennä juttelemaan tuolle tytölle Jeesuksesta. Ja tämä minun tuttuni sanoi, että ei, kun nyt oli niin hyvä hengellinen kokous, nyt kotiin takka tulee äärelle ja kuppi teetä ja että kun seuraavankin päivänä on kokous, niin sitten olisi niin kiva olla siellä hyvissä voimissa. Tämä toinen sanoi, että minusta tuntuu, että pitää mennä juttelemaan Jeesuksesta. Ja no sitten vähän kinastelikin siinä ja kääntyivät jostakin takaisin, tulivat toista puolta, toista ajorataa moottoritien toisella puolella. Ja sitten tämä pysäytti tämä kuski ja sanoi, että menepäs juttelemaan sille. No tämä mun tuttu, että miksi minä, että sinun ideahan tämä oli ja mitä mä sille sanon. Sitten mene nyt vaan, että mä etin parkkipaikan. Sitten se juosi siitä kaikkien kaistojen yli, mikä on aika kaistapäistä touhua moottoritiellä. Hän meni lähemmäs sitä tyttöä, mietti, että mitä ihmettä mä sanon. Se oli ehkä 17-vuotias nuori nainen. Kun hän pääsi lähelle sitä tyttöä, hänelle tuli tämmöinen lause mieleen, englanniksi tietysti, mutta puhun nyt suomea. Että et ikinä saa rauhaa, jos et lakkaa pakenemasta. Et ikinä saa rauhaa, jos et lakkaa pakenemasta. Tyttö katsoi häntä ja sanoi, että mä en ymmärrä yhtään, mitä sä tarkoitat. Ja tämä on tuttu, että voi ei, että niin kuin hyvin lähtee tämäkin juttu. Sitten hänelle tuli toinen sana mieleen. Ja hän kysyi, että entäpäs sun isäs? Ja hän kysyi, no entäs sun isäs? Sitten se tyttö katsoi ja sanoi, että mä oon just karannut mun isäni luota. Sitten jutteli siinä vähän aikaa. He rukoili tämän tytön puolesta, joka oli nyrjäyttänyt muun muassa nilkkansa tässä jotenkin. Se parani se nilkka. Sitten hän ei lähtenyt kahden miehen kyytiin, mikä on minusta ihan viisasta. Mutta seuraavana päivänä sitten oli taas hengellinen kokous. Nämä sama kaksikko ajaa pois sieltä. Tämä kuski sanoi, minusta tuntuu, että meidän pitää ajaa samaa kautta. Se tyttö on taas siellä. No he sitten ajo ja siellä tyttö oli. He pysäytti siihen. Tämä mun tuttu meni sen tytön luokse. Se tyttö sanoi ensimmäisenä, mä haluan oppia tuntemaan sen Jumalan, johon te uskotte. Tätä tarkoittaa Jumalan äänen kuuleminen parhaimmillaan. Ja hyvät ystävät, siskot ja veljet, mä oon ollut pappina 18 vuotta. Ja mulla on ollut järkyttävää, kuinka aktiivinen Jumala on tässä asiassa. Hän puhuu. Hän on aktiivinen. Me papit, me luullaan olevamme aktiivisia. Mutta lopulta Jumalan rakkaus on sellainen, että hän on todellakin liikkeellä. Ja voisin kertoa teille viikoittaisista, päivittäisistä. Eräänäkin päivänä muistan, että minulla tuli 31 eri näkyä, jotka kaikki osu kohdalle eri ihmisille. Laskin sen, myöhemmin pistin muistiin. Jumala on aktiivinen ja hän todellakin haluaa, että sinä ja me yhdessä kuulemme hänen äänensä. Tätä varten nämä ovat. Ja nyt harjoitellaan. Me tehdään tämmöinen ryhmäjuttu, mä kerron sen lyhyesti ja sitten mä toistan sen aina uudestaan. Eli mä vaan kerron sen siksi, että jos jotakuta pelottaa, niin nyt saa kuulla, että tämä on hirveän helppo. Tämä on helpoin harjoitus, mitä mä oon nähnyt. Tässä on monet saanut hyvin rohkaisevia juttuja. Me ollaan 4 hengen ryhmissä. Rukoillaan 1 ihmisen puolesta kerrallaan. Ja ilman sanoja. Mä oletan, että me ollaan vähän liian äänekkäitä yleensä, kun me rukoillaan. Me pärjättäisiin vähemmälläkin sanamäärällä. Me rukoillaan hiljaa, mä otan kellosta aikaa, eli me otetaan ihan lyhyt semmoinen hiljainen hetki ja odotetaan, mitä meille ehkä nousee mieleen. Sitten me kerrotaan sille, nämä 3 henkilöä kertoo sille yhdelle, mitä tuli mieleen. Ja sitten se yksi saa antaa palautetta niille 3, että no oliko tässä mitään järkeä. Ja sitä, kun sanotaan sille ihmiselle, mitä tuli mieleen, niin sitä ei aloiteta näin, että näin sanoo Herra. Vaan niin kuin mä yleensä sanon ihmisille, että no mulle tuli tämmöinen hassu juttu mieleen, että olisikohan tässä mitään järkeä. Koska jos se on Herrasta, niin sen asian paino riittää. Sitä ei tarvitse lähteä hurskastelemaan ja maalailemaan. Mä luulen, että yksi suuri este, miksi ihmisiä ei tule uskoon, että me puhutaan, anteeksi nyt tämä sanankäyttö, mutta me puhutaan jumalattoman vaikeaa kieltä. Käytän tahallani sitä sanaa, että jumalaton. Jeesus puhuu sen ajan maalaisten kieltä. Jumala on varmasti kutsunut meidät puhumaan suomea. Ja tämän takia me saadaan sanoa se näin, että mulle tuli tämmöinen juttu mieleen, onkohan tässä mitään järkeä. Ja sitten se yksi voi antaa palautetta niille 3, että olikohan tässä mitään järkeä. Ja voi sanoa ihan hyvin, että no ei tässä kyllä mun mielestä ollut mitään järkeä. Ja voi sanoa myös, että ei mulle tullut mitään mieleen, kun pitäisi kertoa jotain. Voi sanoa, että mulla on ihan tyhjä mieli. Se on ihan ok, koska tärkein me tehdään, viimeisenä me siunataan tämä ihminen Herran siunauksella. Hyvä. Nyt pyytäisin, että menette sillä tavalla 4 hengen ryhmiin, että jos olet tämmöisessä eka kertaa, sua pelottaa ihan hirveästi, että mitä nämä tyypit puuhaa. Ja mä nyt just jaksa olla, kun tuo ystävä on tuossa vieressä. Voit olla ystävän kanssa, mutta jos uskallat, niin mene mahdollisimman vieraiden ihmisten kanssa. Koska se on hyvin rohkaisevaa, kun tulee joku sana, joka osuu, niin se ei olekaan sitä, että no niin, no, nyt mä keksin, kun mä tunnen sen niin hyvin. Vaan vieraalle ihmiselle, jos osuu se sana, niin voi tajuta, että hyvänä aika, Jumala taitaa toimia minunkin kautta. Hyvä. Pyytäisin, että teette 4 hengen ryhmiä. Ja pitää olla nimenomaan 4 hengen ryhmä. Mä kohta tarkistan, että saadaan lukua täsmäämään. Hyvä. No niin, mitä me teemme? Rukoilemme siis 1 ihmisen puolesta kerrallaan, ja nyt pyydän, että joka ryhmästä valitsette, kenen puolesta rukoillaan ensin. Kannattaa ilmoittautua ensimmäiseksi, se on helpoin. Hyvä. Sitten pyytäkää, saako laittaa käden olkapäälle tai pään päälle tälle rukoiltavalle, ja saa sanoa, että ei saa laittaa. Tämä on tärkeä juttu. Jotkut kokevat tämä ahdistavana, ja sitä pitää kunnioittaa. Pyhä henki voi toimia ilman meidän käsiämmekin. Mutta tämä on minusta hyväksi havaittu tapa. Hyvä. Laittakaa käsi tämän ihmisen päälle, jos saa. Minä rukoilen ihan lyhyesti. Rakas Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, tule siunaamaan tätä ihmistä, jonka puolesta nyt rukoilemme. Auta meitä kuulemaan sinun ääntäsi niin kuin tahdot. Täytä meidät pyhällä hengellä. Anna meille armolahjoja, erityisesti sinun äänesi kuulemisen lahjaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Pyydän, ottakaa kädet pois. Ja sitten, kun nyt istutaan, niin voitte katsoa tätä ihmistä tai voitte pitää silmiä kiinni. Yleisin kokemus on, että hyvin usein se ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on sellainen häivähdys Jumalalta. Se voi olla joku mielikuva, se voi olla joku yksityiskohta ihmisessä, se voi olla Raamatun lause, se voi olla virrenpätkä, melodia, joku sana, lause, tunnelma, hyvin monia asioita, tuntemus omassa kropassa ja niin edelleen. Ja sitten 3 asiaa, joita ei saa sanoa, vaikka kuinka tulisi mieleen tässä harjoituksessa. Tämä perustuu kirkon kokemukseen. Ei puhuta lähestyvästä kuolemasta tai vakavasta onnettomuudesta. Ei puhuta aviopuolison löytämisestä eikä lasten saamisesta. Näissä on satutettu paljon ihmisiä. Tiedän, että sellaistakin tapahtuu, mutta se ei ole tällaisen harjoituksen. Se on hyvin vakaan, pitkään harjoitellun seurakuntaelämän tulos. tuotos sitten sellainen. Mutta nyt tässä ei puhuta lähestyvästä kuolemasta tai vakavasta onnettomuudesta, ei puolison löytämisestä eikä lasten saamisesta. Hyvä. Nyt ollaan hetki hiljaa, on vajaa 2 minuuttia, mä otan kellosta aikaa. Eli miksi sanon tämän? Siksi, että minä en odota mitään tunnetilan nousua. Pyhä Henki tietää nyt, miten tämä menee, kuinka paljon hänellä on aikaa, ja tämä pysyy järjestyksessä. Hyvä. Ja sen aikaa ollaan ihan hiljaa. Voit katsoa ihmistä tai pitää silmiä kiinni, voit kokeilla kumpaa vaan. Ja sinä, jonka puolesta rukoillaan, koita vaan rentoutua, koita vaan olla. Sinun ei tarvitse odottaa itsellesi mitään kuvia tai muuta. Muut palvelevat nyt sinua. Jos sinulla on esimerkiksi kielellä puhumisen lahja, niin pyydät, että et edes puhu kielillä. Ole vaan hiljaa ja koita levätä. Hyvä. Nyt odotellaan hetki hiljaa. Kiitos. Ja nyt pyydän, että te 3 kerrotte sille yhdelle, mitä ehkä nousi mieleen, muistaen nämä rajoitukset. Ja saa sanoa, että ei tullut mitään mieleen, että hätäpäissäni sua vaan siunailin. Ihan oikeasti, ei ole pakko keksiä mitään. Se on hyvin vapauttavaa myöskin ymmärtää se. Jos Jumala, jos koet kaiken tämän harjoituksen jälkeen, että Jumala ei ole puhunut sulle kertaakaan, ja sä et ikinä kuule mitään. Sä voit lukea Raamattua, sä voit käydä kirkossa, sä voit rukoilla yhdessä muiden kanssa, käydä kertomassa muille Jeesuksesta, käydä ehtoollisella, osallistua lähetystyöhön. Tapoja vaikka kuinka monta. Tämä on vain yksi. Mutta nyt pyydän ja rohkaisen, vaikka se olisi kuinka hutera se mielikuva, se voi olla toiselle hyvin merkityksellinen. Hyvä, voitte kertoa te 3 sille yhdelle ja sitten 1 voi antaa niille 3 palautetta. Voitte keskustella. Oletteko ehtineet jo antaa palautetta se 1 niille 3? Vähän hoputan teitä ihan senkin vuoksi, että mitä tiiviimpänä se osaa pitää sen, mitä saa, sitä todennäköisemmin se niin kun, siinä on vähemmän niin sanotusti astian makua. Jos me hirveästi lähdetään sitä selittelemään ja pyörittelemään, niin sitten se asiakin voi hukkua jo siihen. Jääkö jossakin kesken, jos mennään eteenpäin? Jos jää kesken, nostakaa kättä. Jää vähän kesken. Hyvä. Eli muistakaa kaikissa ryhmissä se 1 antaa niille 3 palautetta. Voi ihan hyvin sanoa vaan, että tämä osui mun elämään ihan hyvin, tai että no en oikein tiedä, mitä tämä nyt tarkoitti. Mutta varsinkin, jos tuntuu, että kerta kaikkea, että se pääsi osuun asevasti, niin se on hirmu rohkaisevaa sille toiselle, koska armolahjojen käyttämisen vaikutus armolahjan käyttämiseen on sama kuin valehtelemisen. Koska me joudutaan sanomaan sellaista, jonka totuusarvoa me ei tiedetä. Ja vasta se palaute, siksi täällä sanotaan toiset arvostelkoot. Pitää vapauttaa se armolahjan käyttäjä. Siksi muistakaa antaa palautetta, osuuko vai eikö. Vielä voitte hetken jatkaa. Ei vielä mennä seuraavaan, mennä yhtä aikaa koko ajan. Joo, hyvä kysymys, kiitos. Jääkö jossakin vielä kesken, jos mennään eteenpäin? Eli en näe yhtään käsiä. Hyvä. Nyt pieni gallupi tähän väliin. Kuinka monelle tuli mieleen, ei tarvitse yhtään sanoa mitään, voitte vaan nostaa kättä. Kuinka monelle tuli mieleen joku Raamatun sana tai Raamatun ajatus? Voitte nostaa kättä. Voitte, joo, kiitos. Kuinka monelle tuli mieleen joku virsi tai hengenne laulu? Joo. Ja tuliko jollekin melodia vaan mieleen? Joo, entäs sanat enemmänkin, laulun sanat? Joo, yleisempää näyttää olevan tämä. Tuliko jollekin joku mielikuva vaan mieleen? Joo, tässä yleensä nousee paljon käsiä. Tuliko jollekin joku lause mieleen tai sana? Ihan vaan, joo, kiitos. Tuliko jollekin joku tuntemus kroppaan? Aha, yllättävän paljon näitä. Mulla on käynyt joskus niin, kun mä rukoilen ihmisen puolesta, mä rupean sattumaan johonkin kohtaan. Sitten mä kysyn, että onko sulla tässä kohti joku vaiva? Sanoin, että on. Sitten mä kysyn, että mistä sä tiesit? Mä sanoin, että en minä tiedä, mutta näin tämä näköjään toimii. Tuliko jollekin joku vaan tunnelma tai tämmöinen joku kokemus, ei edes mielikuva? Okei, hyvä. Nyt siunataan tuo äskeinen ihminen Herran siunauksella. Sun ei tarvitse sitä osata, minut on opetettu sanomaan se, niin kuin papit yleensäkin. Ja Voidaan laittaa käsi taas se ihmisen päälle. Ja me rukoillaan Herran siunaus nyt sillä ajatuksella, että Herra itse saa täyttää tämän ihmisen pyhällä hengellään, antaa hänelle armolahjoja ja kaikkea sitä hyvää, mitä hän haluaa antaa. Ja että me siunataan sitä, mikä näissä sanoissa oli ehkä Herrasta, että se saisi kirkastua. Ja se, mitä me ollaan itse sinne väritetty tai keksitty ihan omasta päästämme, että se saa unohtua. Paavali sanoo, että profetoimisemme on vajavaista. Eli siihen täytyy tyytyä, että on aina vajavaista. Hyvä. Siunataan Herran siunauksella. Saat sanoa mukana tai saat olla hiljaa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hyvä. Ja sitten seuraava. Ja samalla lailla nyt tehdään 4 kertaa. Eli valitkaa seuraava. Kysykää, saako laittaa käden olkapäälle tai pään päälle. Ja saa sanoa, että ei saa laittaa. Ja jos saa laittaa, niin laittakaa. Ja sitten pyydä hiljaisuutta, että mä tiedän, että on valmista. Hyvä. Rukoillaan lyhyesti. Herra Jeesus Kristus, tule. Tule auttamaan meitä tässä, kun haluamme opetella sinun äänesi kuulemista. Anna Pyhän Henkesi täyteys. Anna profetian lahjaa ja kaikkia hyviä lahjoja, mitä haluat antaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Pyydän, ottakaa kädet pois. Ja sitten sinä, jonka puolesta rukoillaan, koita varentoutua ja olla. Ja te 3 muuta, tai pienemmissä ryhmissä 2 muuta, niin voitte katsella tätä ihmistä tai pitää silmiä kiinni, voitte kokeilla molempia ja odotellaan taas hetki hiljaa. Jääkö vielä jossakin pahasti kesken? Tässä yleensä käy niin, että kun ihmiset harjaantuu tähän, niin sitten se lähtee rönsyilemään. Ja ihan tahallani yritän pitää sitä vähän tiukasti, että ei tule turhan paljon sitä omaa selittelyä. Pyydän, siunataan tämä äskeinen ihminen. Taas samalla ajatuksella, se mikä on ollut Herrasta saa kirkastua ja hän saa joka tapauksessa siunata. Se mikä on ollut ehkä meidän keksintöä, niin me saa unohtua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja nyt on helppo valita. Te, joilla oli vain 3 henkeä ryhmässä, ne voitte rukoilla vaikka minun puolesta tai siunata seurakuntanne nimikkolähettiä tai ottaa uusinta kierroksen jonkun kohdalla, jos niin haluatte. Mutta kysykää, saako laittaa käden päälle tai olkapäälle. Ja jos saa, niin laittakaa. Ja saa sanoa, että ei saa laittaa. Ja rukoilen taas lyhyesti. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että haluat meidät kaikki lapsiksesi Jeesuksen kautta. Kiitos siitä, että saamme uskoa ja luottaa siihen, että olet hyvä Isä ja puhut meille. Auta meitä kuulemaan sinun äänesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Pyydän, ottakaa kädet pois ja sitten ollaan taas hetki hiljaa, odotellaan. No niin. Pyytäisin, että siirrymme siihen siunaukseen. Eli taas sama ajatus. Pyydämme, että Herra siunaa, kirkastaa sen, mikä on mahdollisesti ollut hänestä ja auttaa meitä unohtamaan sen, mikä on ollut meidän keksintöämme ja meidän epätarkkuuttamme. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. 2 kysymystä. Kuinka moni koki positiivisena, että sinun puolestasi rukoiltiin? Pyydän nostamaan kättä. Kiitos. Tämä jo riittäisi. Ihan oikeasti ihmiset ovat avoimia rukoukselle nykyään, kun ei vaan posmoteta heille jotakin, vaan herkästi kuunnellaan. Kuinka monella tuntui siltä, että osupas merkillisen hyvin? Mä pyydän nostamaan kättä. Kattokaa ympärille, pitäkää reilusti se käsi ylhäällä. Kattokaa ympärille. Meidän Jumalamme on uskollinen ja tämä on helppoa. Kiitos. Rukoillaan vielä lyhyesti yhdessä. Jeesus, me halutaan sinua ylistää. Me pyydetään, opeta meitä edelleen tässä. Kiitos siitä, että saamme olla Jeesus sinun seuraajiesi, taivaallisen isän lapsia. Jeesuksen nimessä, aamen. Mitä tällä tehdään? Nyt jos sait jonkun sattuvan sanan, aseta se Raamatun seurakuntayhteyden ehtoollisen kokoisen tasapainoisen jutun kehykseen. Ja jos joku sai vaikka sanan, että nyt pitää lähteä Nigeriaan lähetystyöhön, niin ei kannata lähteä pakkaamaan laukkuja, vaan Herra voi puhua usein. Hän vahvistaa sen 2-3 kertaa, koska profetiaa ei koskaan saa nostaa Raamatun rinnalle. Hän voi puhua usean kerran samoja asioita. Ja sitten harjoitelkaa tätä. Te ette ole täysin oppineita nyt. Minä olen ollut 24 vuotta naimisissa ja mä en vieläkään kuule vaimoa oikein. Ja mä rakastan häntä yhä syvemmin. Tämä on suhde. Jumalaa tulee kuunnella joka päivä. Harjoitelkaa tätä ja sitten mä lupaan, te joudutte pulaan. Koska Jumala etsii ihmisiä. Teille voi tulla kirjastossa, kauppajonossa, ihan missä sattuu yhtäkkiä mieleen, että hetkinen, pitäisikö mun tolle ihmiselle mennä sanoa jotain tai pitäisikö mun sille ja sille ihmiselle soittaa ja kysyä, mitä sille kuuluu. Jumala on hyvä, hän haluaa käyttää meitä ja puhua meille. Kiitos.